So welcome to our meeting on this morning or this evening. We'll be reading in a couple of places of the Bible. I have quite a bit of places to read, but it's not a whole lot of reading.
Magandang araw po sa inyo lahat at tayo po'y salamat po sa pagsali sa araw na ito. Marami po tayong babasahin sa Biblia. Marami pong nabanggit na verses sa akin ni Dale here, pero hindi po ito mga mahabang verses.
Well, the first verse, if you want to follow along in your Bible, is Isaiah 53.
So, ang una po nating babasahin ay sa Isaiah 53, verse 6. Verse
Verse
6.
six, yes.
Okay.
And in English it says, "All we like sheep, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all."
Sabihin ko po sa Tagalog, tayong mga lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat.
So really, I want to think about three things. And the first thing that we'll deal with is the fact is that our sin.
Ating pong pagbubulay-bulayan ang tatlong bahagi ng verse na nabasa po natin. Ngunit ang pagtutuunan po nating pansin ay ang salitang kasalanan.
So this verse shows that we are like sheep that have gone astray. And it says, all of us have gone astray.
So sa una pong bahagi ng verses na basa natin ay tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. So lahat po tayo ay naligaw.
Not only have we all gone astray, but it's also we are personally responsible as well.
Hindi lamang po tayo mga naligaw na mga nilalang gaya ng mga tupa, ngunit meron din po tayong responsibilidad sa ating sarili.
Our own will, our own nature is to turn everyone to his own way.
Ang ating pong pagkatao po ay nais po nating sundan ang ating sariling desisyon or atin pong hikayatin ang iba na pumunta sa maling desisyon o sa maling daan.
So sin has affected all of us, and we willfully go astray.
At ang kasalanan po ay nakapag-apekto nito sa atin, kaya po tayo ay natural or tayo po ay may sariling desisyon sa ating buhay na mampaliwala o mawala sa ating mawala sa tamang daan.
So the next reading we'll read is in Isaiah 59. Just over a few pages, Isaiah 59 and verse number 2. I'm going to read verse number 1 and 2 in English. Excuse me. Verse 1, "Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear, but your iniquities," that is your sins, "your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear."
Sabi po doon ulit sa atin pong babasahin po natin ng sa Isaiah 59 naman po. 1 and 2 sa Tagalog po. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi or hindi maiksi na di makapagligtas ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. Verse 2, kung pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at inyong Diyos at ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig.
So this verse tells us that it's our sins have separated. So it's not only that we have it affected us, but our sins have separated from God.
So ang bersikulo po ang nabinasa po natin ay tungkol po sa kung saan ang kasalanan natin mismo ang nakakapaghiwalay sa aring sa ating pagkokonekta sa Diyos, kung ating koneksyon sa Diyos.
Let's turn over to Romans chapter 3. And we're going to look at verse 23. And this is really
Romans
emphasizing
22.
23. This verse is saying the fact that all have sinned and come short. So then verse 23 says, "For all have sinned and come short of the glory of God."
Babasa po natin, tayo naman po'y tumungo sa Romans 3:23. Sinasabi po dito sa 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakapaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
And the picture doesn't, it's not a good picture for anyone who is a sinner when we read these verses, that we've all come short of the glory of God.
At ang makikita po nating litrato or halimbawa dito ay sinasabi nga po na hindi po lahat ng tao ay makakasumpong sa ating Diyos dahil sinasabi niya na ang lahat ay nagkasala.
Let's turn over to Romans chapter 6 and verse number 23.
At tayo po'y tumungo sa Romans 6:23.
And we have the wages of sin mentioned here. So it says, "For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord."
Ito naman po ay ang kabayaran ng kasalanan na nabasa po natin sa Romans 3:23. Sa Romans 6:23 naman po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, natapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
So, we have read about the fact that sin has affected all of us, and sin has separated us from God. And we've read down that the wages of sin is death. And we'll read the next portion.
At katunayan mga po, nabasa po natin na ang aktwal o yung katotohanan ng kasalanan po ay nakakapag-apekto sa atin. At ang kasalanan at ang epekto ng kasalanan po ay kamatayan na nabasa po natin sa Romans 6:23. At ang susunod na pong babasahin natin ay sa
Hebrews chapter 9. This is at verse 27 and 28. These are two wonderful verses. In the English, it says, "And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation.
Basahin po natin naman po ang kasunod na verse na magkokonekta o may connection sa nabasa po natin sa Romans, sa Hebrews 9:27. Is it 9:27 and 28? Yeah, okay. 9:27 and 28. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Verse 28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pagkikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya.
And fault we had to tell you was the fact that you have sinned. And sin has affected you, and you've willfully turned into sin. And sin separates, and sin brings judgment, and all is affected. That's bad news.
So ang nabasa po natin sa Romans 3 and sa Hebrews na ang kasalanan po ay nagdudulot nito. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Ang kasalanan ay nagdudulot ng paghuhukom. At ang kasalanan ay nagdudulot ng paghihiwalay natin sa ating Diyos. Ito po ay epekto ng lahat ng kasalanan na meron tayo. Ngunit meron po tayong binasa. Babasahin pa amin.
However, there is a solution for our sin, a remedy.
Meron pong solusyon sa ating mga kasalanan, sa mga nagawa nating kasalanan.
And we're going to read about that right now. And that's 1 Peter chapter 2 and verse number 24.
At ito po yung ang babasahin po natin sunod ay sa 1 Peter chapter 2 and 24.
Perhaps we'll go back to verse number 22. In English it reads, "Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judges righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed."
Maaari po nating basahin sa verse 22 upang makita po natin kung sino ito. Sabi po sa verse 22, 1 Peter 2 and 22, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pangalipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na hindi sa kanyang mga sugat ay na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling tayo.
So this brings in the fact that the Lord Jesus, the one who is not affected by sin, the one who was not separated from God, he was not, he had no wages of his sin because he had no sin.
Ito po ang katotohanan na dahil sa kanyang kamatayan sa krus, siya po ay walang bahid ng ng bahid ng kasalanan o ni o anumang bahid ng kasiraan ng kanyang katawan. Siya po ay si Jesus na nagbata sa krus sa kahoy na sinasabi sa ating nabasa.
This was the only one, who was the only one capable, and the only one who did bear our sins in his own body on the tree.
At siya lamang po ang kaisa-isang nararapat na dalhin ang ating mga kasalanan sa kahoy o sa krus.
Where we did not bring glory to God, he brought glory to God. His whole life, the whole life he was here, his whole time he was here.
Tayo pong mga tao, tayo pong mga nilikha niya ay hindi po makakapagbigay ng karangyaan o ng may pagmamalaki ng ating Panginoong Hesus. Ngunit siya po na siyang namuhay sa mundong ito na nagkatawang tao. Siya po, nung siya po ay namatay sa krus, ay binigyan niya what's that last word?
I'm not sure.
Glory.
Yeah.
Binigyan niya po ng glory ang Diyos nang siya'y namatay.
I'm gonna read
Kaluwalhatian.
Anate?
Kaluwalhatian.
Kaluwalhatian. Salamat.
Salamat. First John chapter 2. I'm going to read another verse about what the Lord Jesus did, or really what he is. 1 John chapter 2 and verse number 2. It says, and he, the Lord Jesus, is the propitiation, or you could put satisfaction, for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
Oh. Was it First Peter?
First John.
Oh, First Peter.
First John 2 and verse 2.
First John 2 and verse 2. Sorry. Okay. Basahin po natin sa Tagalog. First John 2 and 2. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman.
Okay. So God has found all his delight in the Lord Jesus.
So ang Panginoon po ay nasumpungan niya ang kanyang lahat ng kaligayahan sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus.
Thus, the Lord Jesus could be the sacrifice that was needed to please God because of our sins.
At ang Panginoong Hesus po, lamang siya po ang isang sakripisyo upang mapagbigyan ng kaligayahan ang Diyos Ama.
And I'll go back to Hebrews chapter 9 and verse 28. I'll read verse 27 and 28 again. Hebrews 9, verse 27 says, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation.
At sa pabasahin po natin, balikan po natin ang Hebrews 9 and 27-28 naman po. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Verse 28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pagkikita, sa ikalawang pagkikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya.
So Christ Jesus has made a sacrifice that satisfied God on account of our sin.
At Panginoong Isus po ay gumawa ng ay nagkaroon ay nagbigay ng sakripisyo upang mabigyan ng satisfaction o ng kaligayahan ang ating Panginoon ang Diyos Ama. Diyos Ama na meron po tayo ay ito po ay ang kabayaran ng kasalanan natin.
And so our responsibility that we have to do is I'm just going to read one more verse and perhaps two more verses and we'll be done. Romans chapter 3. If you'd like to look into this, read Romans chapter number 3 in your Bible. And it's a very informative. But when we get down to verse 22, it says the following. And I'm just picking out one part of the verse. You can read the whole thing for yourself to get the context. So.
At babasahin po natin ang Romans 3 and
22.
Ito po yung responsibilidad naman po natin na nandito sa mundo.
All right, just the middle part of the verse says this. And it's talking about the righteousness of God, which can be imputed unto us.
Ito po ay ang responsibilidad or ang nagbibigay kahulugan na nito po ay ang katuwiran ng Diyos na maaari niyang ipamahagi para sa atin.
The phrase that I want is this. Unto all and upon all them that believe.
At ang pagtutuunan nating pansin, pansinin niyo po sa Tagalog, sa lahat ng mga nagsisimpalataya sapagkat, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya.
So perhaps there's something in the translation, but what I'm getting at is this, the gospel, that is the fact that all have sinned and it has affected all of us and we are responsible for sin.
At ang katuwiran nga po o ang katotohanan na tayo po ay may kasalanan, makasalanan, ganap, at nakakapag-apekto po nito sa ating buhay.
But Christ, the Lord Jesus Christ, has offered himself as a sacrifice that would take away our sin when he died on the cross of Calvary.
Ngunit ang Panginoong Hesukristo po ay ipinagkaloob niya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus.
So we can all be saved from our sin. Salvation is unto all.
So tayo pong lahat, maging mga nandito po na nakakakinig, ay makakasumpungan o makakatanggap ng kapatawaran mula sa ating Diyos.
And it's upon all them that believe individually.
At ito po ay para sa lahat po ng nangagtitiwala o nangagsisampalataya sa Kanya. Bawat isa po sa atin na meron po tayong, meron pong nangyaring naganap sa inyong buhay na nagtiwala at tumanggap ng kaligtasang ito mula sa ating Panginoong Jesus.
So let me ask you, have you personally put your trust in the Lord Jesus Christ to be saved from your sins?
So amin po ulit kayong tatanungin, gaya po namin ang tinatanong namin sa bawat Sabado, kayo po ba ay tumanggap na at kumilala sa ating Panginoon bilang inyong tagapagligtas?
When you put your trust in the Lord Jesus Christ, you will be free from the penalty of sin.
At kung kayo po ay Magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo, lahat po ng kabayaran ng kasalanan na ito ay mawawala at magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po niya nabanggit, sorry.
And you'll be free, you'll be with the Lord Jesus.
At tayo po'y makakasama niya. Kayo po'y makakasama ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoon.
A destiny changed from hell to heaven.
At ang destinasyon mo po na kung saan patungo ka sa impyerno ay nagbago at ito po ay tutungo ka na sa langit o sa kanyang kaharian.
All because of what the Lord Jesus has done for you.
At nang dahil ito sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang ginawa sa kahoy.
And so thank you for listening. We'll pray. Father in heaven, we acknowledge that we are weak and you're mighty, so we ask you to work. We know that without thee we cannot do anything, and so we pray for thee to work and even in this way. So we ask a blessing now upon us. Pray for each one here that is not saved, and then pray for their families as well. We pray for the Philippines. Ask you to bless that country with the gospel and that souls may be saved and glorify God. We ask you now, just thanks for all that are here in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen.